Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion si rëndom të shtunave sjellim për ju disa nga ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministria Edita Tahiri është përballur me deputetët në interpelancë lidhur me fatin e personave të pagjetur në raport me bisedimet me Serbinë. Ligjvënësit vlerësuan se nuk është bërë asgjë për fatin e të pagjeturve, ndërsa kërkuan nga qeveria kushtëzim të bisedimeve me zbardhjen e fatit të plot të pagjeturve. Artuan Konushevci sill të tjera hollësi.
Kryenegociatorja kosovare në bisedimet Prishtinë-Beograd Edita Tahiri dhe qeveria e Kosovës në përgjithësi janë kritikuar ashpër nga shumica e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Lidhur me mos zgjidhjen e fatit të personave të pagjetur dhe bisedimet që janë zhvilluar për këtë çështje me palën serbe në Bruksel. Deputetët kanë kërkuar në mënyrë unanime që bisedimet me Serbinë nuk duhet të vazhdojnë pas zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur. Por Edita Tahiri, kryenegociatore e Kosovës, tha se në këtë drejtim ekzekutivi i vendit është duke bërë gjithçka për të gjetur të gjithë të zhdukurit.
Bisedimet për këtë çështje kanë lënë të kuptohet se pala serbe vazhdon me çështje politizuese përkundër faktit se zgjidhja e çështjes të pagjeturve është obligim ndërkombëtar që garantohet me konventa ndërkombëtare.
Sipas saj, qeveria e Kosovës ka arritur që çështjen e të pagjeturve ta ngrisë në agjendën evropiane.
Si qeveri e Republikës Kosovës kemi pasur për qëllim që duke futur në agjendën e dialog teknik të çështje, të bëjmë që kjo çështje të ngritet në nivel të trajtimit të Bashkimit Evropian.
Iniciuesit e interpelancës kanë kërkuar miratimin e disa rekomandimeve, siç janë kurzimi i vazhdimit të bisedimeve me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Një ndër rekomandimet tjera është edhe ajo që të gjithë mekanizmat të cilët kanë të bëjnë me zbardhjen e fatit të personave të zhdukur të intensifikojnë punën me qëllim të identifikimit të mundshëm të mbetjeve mortore. Një nga iniciuesit e interpelancës është edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kimete Bajraktari, e cila për këtë çështje tha:
"Është e rëndësishme që të vendosim temën e fatit të zhdukurve në temën prioritare kurzuese në raport me Serbinë."
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Shaip Muja, pasi kritikoi shtetin serb se nuk ka bërë asgjë për zbardhjen e kësaj çështje që vazhdon të jetë plagë tash 13 vjet, tha se duhet ndryshuar çasja ndaj bisedimeve me Serbinë dhe çështja e të pagjeturve të jetë prioritet kryesor.
Bisedimet e filluara me Serbinë në kuadër të dialogut të Vjenës, të iniciuara në vitin 2003 dhe të ndërmjetësuara nga kryqi kuq ndërkombëtar nuk po japin rezultate. Një nga arsyet e këtij dështimi është fakti se ato kanë karakter humanitar dhe nuk kanë mekanizma të detyrueshëm implementues.
Kurse Rita Hajzeraj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është edhe nën kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Personat e Pagjetur, deklaroi se kjo çështje duhet të trajtohet shumë seriozisht, jo vetëm në bisedimet Kosovë-Serbi.
Kjo çështje nuk mund zgjidhet pa pasur një trusni ndërkombëtare ndaj Serbisë, ndaj Beogradit, i cili duhet të tregoj përvatrat e krimit dhe jo të tentoj të barazoj krimin e shtetit serb ndaj personave të zhdukur pas luftës. Këtë Serbia ka kërkuar, kjo është pranuar dhe me këtë kusht është hyrë në bisedime me Serbinë, ndërsa pala kosovare nuk e ka shfrytzu këtë rast.
Ndërsa deputeti i vetëvendosjes Albin Kurti akuzoi të gjitha qeveritë drejtashme për mos kërkim të personave të pagjetur.
Prej kur qeveria thoshte që hyri në negociata me Beogradin në mars të vitit kaluar, të pagjeturit kur nuk janë shtruar si çështje për të zgjidhur, por vetëm për t'ia dhënë negociatave një farë legitimiteti dhe domosdoshmëri.
Sipas deklaratave zyrtare të institucioneve, ende nuk dihet fati i 1781 personave të cilët janë zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
evropaelir.org. Propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës për rikthimin në votim të mocionit me të cilin kushtëzohet vazhdimi bisedimeve me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur ka hasur në kundërshtimin e opozitës. Partitë opozitare braktisën sallën duke pamundësuar kështu vazhdimin e seancës për shkak të mungesës së kvorumit. Në pamundësi të vazhdimit të punimeve, Kuvendi shtyu seancën për të martën e ardhshme. Kronike Zjadi Ngashit.
Deputetët e opozitës kanë lëshuar seancën e sot me plenare duke pamundësuar kështu vazhdimin e punimeve takimeve të kuvendit për shkak të mungesës së kuorumit. Opozita lëshoi sallën pas propozimit të partisë më të madhe në pushtet, PDK-s, që kuvendi edhe një herë të rishqyrtojë emocionin e miratuar një ditë më herët për kurzimin e vazhdimit të bisedimeve me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës. Në arsyetimin e dhënë nga PDK-ja, shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Adem Grabovci, tha se kuvendi kishte votuar dy dokumente dhe jo një mocion të vetëm, andaj sipas tij nevojitet një harmonizimi tekstit dhe miratimi i një dokumenti të vetëm.
Propozojmë seancës që të bëj harmonizimin e këtyne dy dokumentave që kem, pra dy par rekomendimeve, që njëra ka dalë në emër të komisionit dhe tjetra ka dalë në emër të hikmet e bajraktarit. I kisha lut të gjithë deputetët që të bëjmë harmonizimin dhe të dalim me një dokument unik.
Mirë po, për opozitën, votimi për mocionin në seancën e të njëjtës ka qenë konform procedurave dhe shumë i qartë. Tabori opozitar ka thënë se dy rekomandimet burojnë nga dy diskutime të ndryshme parlamentare dhe si të tilla ato nuk mund të harmonizohen në një dokument të vetëm siç kërkonte PDK-ja. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se propozimi i sotshëm i PDK-s ishte përpjekje për shkeljen e procedurave, pasi që mocioni është votuar dhe nuk mund të rikthehet në votim.
Rekomandimet kanë qenë këtu në kuvend ka 2 javë, i kanë pa gjithë dhe janë lexuar edhe në fillim edhe në fund, nuk ka problem i deputetëve të LDK-s që të tjerë se kanë marrë vesh çka po votojnë. Ne nuk dëshirojmë me u bë pjesë e shkeljeve të procedurave nga institucioni më i lartë i vendit, andaj ne nuk do të qëndrojmë në sallë dhe nuk do të përkrahim këtë mocion.
Kundër kthimit të mocionit në votim ishin edhe dy parti tjera opozitare, Vetëvendosja dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Vetëvendosjes, Visari Meri, tha se mocioni i ka katër fjali të vetme dhe aty nuk ka asgjë të paqartë.
Edhe unë nuk duam të besoj që në Kuvendin e Republikës Kosovës ka asnjë deputet idiot, të cilët kur e lexojnë katër pika nuk e marrin vesh se çfarë kanë lexuar. Pra kanë kaluar edhe në komision një pjesë tyre. Dhe ato që janë diskutuar gjenë interpelancë, në fakt nëse dëgjohen diskutimet e shumicës deputetëve, janë pikërisht në përputhje me pikat se ti kemi votuar në fund. Edhe asnjëherë nuk ka qenë ideja që këto dy dokumente të harmonizohen, meqenëse janë dy dokumente që dalin nga dy pjesë të ndryshme të diskutimeve në kuvend.
Më pas PDK kërkoi votimin për futjen në rand të ditës së harmonizimit të dy dokumenteve dhe rivotimit të mocionit, por më atë rast opozita lëshoi sallën. Largimi i tyre solli si pasojë mungesën e kuorumit, kështu që kryesuesi i seancës deputeti Gjavit Haliti shpalli pauzën. Megjithatë, as pas pauzës nuk u arrit marrveshja, kështu që në mungesë të kuorumit, kuvendi shtyu seancën për javën tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë ka shprehur gatishmërinë për të lehtësuar balotazhin për president të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Duke e komentuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve serbe, përfaqësues të qeverisë në Prishtinë mirëpritën një politikë pro-evropiane të Beogradit zyrtar, por thanë se procesi integrues i vendit nuk varet nga pushteti në Serbi. Për rrëfesi të tjera ndjekim kronikën që e ka përgatitur Edona Peci.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi theksoi se Kosova do t'i kryej, siç tha ai, obligimet që ka kërshi gjitho pushteti në Serbi, por se proceset integruese të vendit nuk varen nga politika serbe.
Ne do t'jemi t'gashem që t'i krymë obligimet tonë atë shpetërorë për bolë kujdo që mund t'jetë në Serbi, por politika Kosovës, integrimi Kosovës, rëptimi Kosovës nuk varet nga pushtetet politike kush i mban ose jo në Serbi. Kosova ka rrugën e vetë, por kushdo që është në Serbi, që është i orientuar nga përëndimi ben mirë në rrallë parë, popullit serb për pasetet të rajonit.
Mbajtja e zgjedhjeve presidenciale e parlamentare serbe në 90 vend votime gjithandej Kosovës ishte lehtësuar nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Pjesëmarrja në votimet e së dielës sipas OSBE-s ka qenë 32.17%, ndërsa mësohet se kutitë e votimit janë transportuar pa probleme për në Vranje dhe Rashk, ku nga autoritetet serbe është bërë numërimi i votave. Zëvënësi i OSBE-s në Kosovë, Nikola Gaon, i tha Radios Evropa e Lirë se bazuar në marrëveshjen për lehtësimin e zgjedhjeve parlamentare e presidenciale serbe në Kosovë, misioni do të ishte i gatshëm të lehtësoj edhe balotazhin për president të Serbisë.
The understanding refers to the facilitation of balloting in Kosovo for Serbian elections.
Marrëveshja ka të bëjë me lehtësimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë, andaj nëse ka një raund të dytë për zgjedhjet presidenciale, OSBE-ja sërish do të lehtësonte procesin e votimit, me qenë se tërë ajo që po bëjmë ne këtu, është të mundosojmë votuazve potencial në Kosovë të shfrytëzojnë të drejtën për pjesëmarrje në këto zgjedhje, tha ai. Pavarësisht informatave që flasin për zhvillimin e zgjedhjeve lokale serbe në pjesën veriore të Kosovës, Gaun tha se një gjë e tillë nuk ka ndodhur në qendrat e votimit të menaxhuara nga OSBE-ja. Zëvendës kryeministri Kuçi ndërkaq e quajti farsë mbajtjen e zgjedhjeve lokale në disa pjesë në veri të vendit.
Dy treta të njerëzve vetëm kanë ndalur në zgjedhjet që kanë bërë Kosovës se ato që janë mbajtur për qytetarë me dyshtësi. Ndërsa ato që janë bënë në zëvim për të dhënë zveçanje pa efekt juridik politik, janë një farsë që kanë bënë një grup njerëzve në shtëpi private. Dhe s'ka qenë qëllimi ynë fuqia ynë me hyrje në shtëpi me ndaluar forcë. Kur ato zgjedhje nuk janë as nga faktorë ndërkombëtare, as nga Serbia, as nga ne.
I njëjtë me kundërshtimin e Prishtinës zyrtare ndaj nismave për organizimin e proceseve zgjedhore që një pjesë serbëve lokal ka ndërmarrë për gjatë viteve të kaluara në zonat në veri të Mitrovicës, është dhe kundërshtimi i banorëve serb të asaj pjese ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës. Në qeverinë e vendit, megjithatë, thanë se Kosova do të organizojë zgjedhjet e saj lokale në veri të vendit sapo të jenë krijuar kushtet për të bërë një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës në fillim të këtij viti ka nisur emetimin e letrave me vlerë. Deri më tani ka emetuar 40 milion euro, ndërsa deri në fund të 2012-s planifikohen të lëshohen 74 milion euro. Sipas zyrtarëve të qeverisë, për këto letra ka interesim të dukshëm të bankave komerciale, por ekspertët thonë se suksesi i tyre do të varet nga besimi që kanë investitorët në institucionet qeveritare. Kronike Nadia Ahmetit.
Në fillim të këtij viti Kosova për herë të parë ka lëshuar letrat me vlerë, që nga fillimi zbatimit të këtij projekti, qeveria e Kosovës ka mbajtur ankande mujore me çraste deri më tani, ka emetuar dhe me sukses ka shitur 40 milion euro letra me vlerë në formë të bonove të thesarit me maturim 91 ditor. Me nderesi pra këshilltar në Ministrinë e Financave tregon se deri më tani është treguar një interesim i madh nga bankat komerciale që veprojnë në Kosovë për letrat me vlerë, mirë po nuk mungon, siç thot ai, as interesimi i investitorëve privat.
Dëshmia më e mirë e rritjes së interesimit për emetimin e letrave me vlerë të qeverisë shifet edhe me faktin se gjithmonë ka qenë një kërkesë dyfish më e lartë se sa ajo që është ofertuar, bëhet fjalë për investimet ose për kërkesat nga aktorët primar. Kështu për shembull, në ankandën e fundit që është mbajtur me 17 prill, edhe pse janë emetuar gjithsesi 10 milionë euro, ofertë pranuar ka qenë mbi 28 milion euro.
Edhe zyrtarët e bankave komerciale në Kosovë tregojnë interesimin për tregun e letrave me vlerë. Iliriana Tahira, zyrtare për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank, konfirmon se kjo bankë është pjesëmarrëse aktive në ankandet publike për marrjen e letrave me vlerë të shpallura nga qeveria e Republikës së Kosovës.
Raiffeisen Bank ka mjetet e nevojshme për vlerë këto letra me vlerë, të cilat më pas sigurisht mund të përdoren për mbështetjen dhe zhvillimin e projekteve të ndryshme në Kosovë.
Edhe udhëheqës të ProCredit Bank pohojnë se kanë mirëpritur fillimin e lëshimit të letrave me vlerë në Kosovë, gjë që e konsiderojnë si hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të metutjeshëm të tregut financiar në Kosovë. Në përmes postës elektronike, zëvëndës drejtori general në ProCredit Bank, Florin Lilja, ka thënë se ky institucion financiar ka marrë pjesë në të gjitha ankandet e shitjes e letrave me vlerë të shpallura nga qeveria e Kosovës e gjatë këti viti. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se emetimi i letrave me vlerë është një burim shtesë për financimin e nevojave për zhvillimin ekonomik të Kosovës, konkretisht në projekte të rëndësishme. Besnik Krasniqi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se emetimi i letrave me vlerë e bën më të rëndësishëm tregun kosovar.
Mirë, po kur vjen puna tek kredibiliteti i letrave me vlerë, unë kam drojen se besimi tek institucionet nuk është në nivelin e duhur dhe këtë çështja dhe ndërsa suksesi tregut letra me vlerë dhe në varët nga ajo se sa do t'i besojnë investitorët e sidomos vendore dhe ata ndërkombëtar tregut Kosovës për pas parasysh që Kosova kohëve të fundit të shtrangue mjaft keq kuptimin e nivelit të korrupsionit edhe të qeverisës.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë planifikuar që gjatë këtij viti të lëshojnë 74 milion euro letra me vlerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.